Li Tirkiye ji bu hilbijartinin xwecihiyên sûh û yekê Adarê tenê rojek ma. Tirkiye sibe dişe ser sindokan. Lêberiya hilbijartinan li bajarê Istanbul di operasyonên hembextiya serdegirtina 127 malan de herî kêm 7 kes hatin binçavkirin. Piraniya kesên hatin binçavkirî berbijarên Meclisa Şaredariya Partiya Demokratîk a Gelan û müşahidên vê partiyê ne. Sedema kesin hati binçavkirî heta niha zelal nebûye. Lê parêzer Înan Poyraz li ser navê Komîsyona Hiqûqê ya HDP ji bo dengê Amerîka axivî û got beriya hilbijartinan operasyonê binçavkirina nehiqûqî bi siyasiye wî got. Her wiha Poyraz di berdewama axaftina xwe de wiha anî ziman.
Ji ber ku lêpirsîn ji bo lêpirsînê biryara girtî veşartî heye em naveroka لی پرسیل نیزانن لیلگور کو کسی گجمر دستکا دادی آ حقوق پارزری موکیل مجمر خواستنن لیلگور به گلمپری امنی دنرن پرانی آوان انداب منی مجلس یعنی آنجی خبتکار منی پارتی پارتی هدف کمیسیون کسی گو کار گرتنن نابچان نابه
Hiqûqnas Poyraz dibêje, ji ber ku hilbijartinên xwecihî tevahiya Tirkiye eleqedar dike, li bajarek wekî Istanbulê şeva hilbijartinan ev binçavkirin, nehiqûqî bi temamî siyasî ye. Li aliyeke din, di çerçoveya lêpirsîna serdozgeriya komariya Adana, beriya neh rojan tevî hevseroka HDP-ya Adana Gülseren Turan ji dinav de, 11 Revabirin HDP hatıbun binçavkirin. Kesin hatıbun binçavkirin, bi iddiaya endamtiya rexistina terörü u, Revabiriya terörü hatin girtin. Parlamentere HDP Adana Tülay Hatimoğulları, liser van girtinan got, ef operasyon, jibu kazançkirina halbicartinan hatiye kirin ve got. Membotani, Dengi Amerika, İstanbul.